Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Agosti 17 mwaka 2017. Karibuni sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, hali ya sintofahamu yaibuka baada ya mgombea wa NASA nchini Kenya Raila Odinga kutangaza kwenda mahakamani. Nini kitatokea endapo atafanya hivyo?
Atakapoenda kotini, itamaanisha kuwa kuapishwa kwa rais kutasongezwa mbele. Kesi inaweza kuamua kuwa labda uchaguzi ufanye vingine au iseme kuwa ushindi wa rais Kenyatta ulikuwa ni wa halali.
Na katika habari nyingine, imetangazwa kuwepo kwa upungufu mkubwa wa chakula nchini DRC. Ili kukabiliana na hali hiyo, juhudi pekee ni nini?
Kwa kweli juhudi pekee ni kwamba kuhakikishia wakongomani amani. Ni amani pekee ambayo imekuwa imeweza kuwahakikishia watu hao kwamba wanaweza kwenda mashambani kulima na kuweza hivi kupata mazao na kuishi katika maisha bora.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Mary Mgawe.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un alifanya maamuzi muhimu kuahirisha mpango wa kurusha kombora la masafa marefu. Katika taarifa kwenye mtandao wa Twitter, Trump alisema uamuzi huo ungekuwa janga na usingekubalika. Kiongozi huyo wa Korea Kaskazini alinukuliwa jana Jumatano katika vyombo vya habari akisema kuwa serikali iliamua kusitisha kwa muda mpango wa kurusha makombora manne kuvuka Japan kuelekea kwenye maji karibu na Guam, kilomita 3400 upande wa kusini. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Sierra Leone amesema Jumatano anapoteza matumaini kwamba kundi la waokozi litawapata wanusurika kufuatia mmomonyoko wa udongo katika mji mkuu wa nchi hiyo ulioua zaidi ya watu 300. Suni Saifali, mratibu kutoka Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya wakazi, ameliambia shirika la habari la Uingereza Sky News kwamba anaamini kuwa harakati za uokozi hivi karibuni zitasitishwa, huku matumaini ya kuwapata wanusurika zaidi yakiwa yanafifia. Bado ni jambo la msingi kuwasaka waliobakia katika mlundikano na matope na mafuriko, lakini ni vyema kuweka uwiano katika kusaidia wanusurika na jumuiya, alisema mratibu huyo. Ameongeza kuwa Umoja wa Mataifa inafanya kazi kwa karibu na serikali kutoa msaada wa ulinzi kwa maelfu ya watu waliokoseshwa makazi au kuathiriwa na janga hilo. Wakenya walipiga kura kutokana na asili za kikabila na maeneo wanakotoka na kumchagua Rais Uhuru Kenyatta kuongoza muhula wa pili madarakani, kwa mujibu wa takwimu zilizofanywa na uchambuzi wa VOA. Wakati mwishoni mwa juma, kundi la ndani la uangalizi wa uchaguzi lilitangaza kwamba uchaguzi wa Agosti 8 ulikuwa wa haki na pia ushindi wa Rais Kenyatta, licha ya upinzani kukataa matokeo hayo na kumtaka kwamba na kutamka kwamba kulikuwa na udanganyifu katika uchaguzi. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Ili kufahamu namna nchi hiyo ilivyopiga kura, VOA iliangalia taarifa za wapiga kura zilizopatikana kutoka tume huru ya uchaguzi na mipaka ya Kenya IEBC, pamoja na taarifa za wasifu wa watu katika ripoti ya sensa na Benki ya Dunia. Kwa mujibu wa matokeo rasmi, Kenyatta alishinda kwa jumla ya kura 10% zaidi ya mpinzani wake, ikiwa ni jumla ya 54% ya kura zote. Hata hivyo, kura katika ngazi ya taifa imeonyesha mgawanyiko mkubwa nchini humo. Mpinzani mkubwa wa Rais Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, alishinda kwa kaunti 27 kati ya 47 kwa kiwango kikubwa cha 80%. Kwa pamoja, kaunti hizi zinachukua 59% ya idadi ya watu nchini humo. Kenyatta alishinda kaunti zote 12 ambazo zina wakazi wengi wa Wakalenjin ama Wakikuyu. Katika kaunti 6 ambazo Wakikuyu ni wengi, Kenyatta alishinda kwa 96% ya kura.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Jaji wa mahakama juu huko California hapa Marekani jana Jumatano alimhukumu kifungo maisha bila msamaha mwanaume mwenye umri wa miaka 21 katika kuhusika kwake kwenye mauaji yaliyotokea mwaka 2014 na ujambazi kwa mwanafunzi mwenye asili kutoka China. Andrew Garcia ni miongoni mwa watu wanne waliohukumiwa kwa mauaji ya Xinran Ji aliyekuwa mwanafunzi mwenye umri wa miaka 24 kutoka chuo kikuu cha Southern California. Baadhi ya ndugu zake kutoka Beijing walisoma taarifa huku wakitokwa na machozi katika mahakama kabla Garcia hajasomewa hukumu yake. Ndugu jamaa na marafiki waombolezaji walikusanyika Jumatano katika ibada ya kumbukumbu kwa ajili ya mwanamke aliyeuawa mwishoni mwa wiki iliyopita wakati mwanaume mmoja alipoendesha gari lake kwenye mkusanyiko mkubwa wa watu waliokuwa wakipinga maandamano ya wazungu wenye asili ya kibaguzi katika mji wa Charlottesville, Virginia. Mwanaume mwenye umri wa miaka 32, Heather Heyer, mkazi wa Charlottesville, alikuwa ni miongoni mwa mamia ya wanaharakati waliokusanyika Jumamosi katika mji huo kupinga maandamano ya wazungu wenye asili ya kibaguzi.
Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, hivi sasa moja kwa moja tunaelekea kuangalia ripoti zetu. Kufuatia mgombea urais wa muungano wa NASA nchini Kenya Raila Odinga kutangaza kwamba wana dhamira ya kwenda mahakamani ikiwa ni tofauti na msimamo wa awali kupinga kile ambacho amekieleza si uhalali wa matokeo ya uchaguzi wa nchini humo, kumezuka mjadala mkubwa wa hatma ya kukamilisha uapishwaji wateule wote walioshinda katika uchaguzi wa Agosti 8. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na bwana Michael Mumo ambaye ni mchambuzi wa katiba ya Kenya, na kwanza akataka kujua endapo Raila Odinga atakwenda mahakamani ni nini kitatokea.
Atakapoenda kotini itamaanisha kuwa kuapishwa kwa rais kutasongezwa mbele. Ilikuwa kama hata wasilisha kesi, kuapishwa kwa rais kutakuwa Agosti 29. Lakini sasa kuapishwa huko itabidi kusongeze hadi mwezi ujao, baada ya katikati labda ya mwezi ujao, manake kesi itafaa isikize kwanza mpaka ikamilike, ndio hatua ya pili iendelee. Manake kesi inaweza kuamua kuwa labda uchaguzi ifanye zingine au iseme kuwa ushindi wa Rais Kenyatta ulikuwa ni wa halali.
Mahakama ina siku ngapi kuamua kesi hii?
Inatarajiwa kuwa kati ya kesi itakapowasilishwa, kati ya wiki mbili lazima kesi ikuwe imeamuliwa.
Kwenda mahakamani kwa Raila Odinga, kiongozi wa ODM, kuna athiri kwa vyovyote vile nyadhifa zingine ambazo zilipiganiwa katika uchaguzi wa mwaka huu?
Kulingana na sheria ni kwamba kiti cha rais peke yake ndio ambacho mtu akienda kotini kutaka uamuzi ufanywe na koti, ndio ambapo rais hawezi kuapishwa. Lakini viti vya gavana, ubunge na vile vingine, wale walioshinda wataapishwa. Kama mtu ameenda kotini, kesi itasikizwa ikiwa hao walioshinda wako katika ofisi hizo, na kukiwa na uamuzi ukienda vingine, basi ndio uchaguzi utafanyika mwingine.
Kwa hivyo mikakati yote, mipango yote iliyopangwa, mfano kuapisha wale wajumbe wapya na kumchagua ni nani atakuwa spika wa Senate na bunge la taifa, mipango yote hiyo itaendelea.
Gavana wa Machakos na gavana wa Garissa wataapishwa na wataanza kazi, na kuchaguliwa kwa maspika na viti vingine vitaendelea kama ilivyotarajiwa hapo awali. Lakini kesi ambayo itabidi iamuliwe kwanza kabla kuapishwa ni ya rais peke yake,
ikiwa ni pamoja na wale watu ambao wamechaguliwa na tikiti ya NASA, kwa sababu kiongozi wa NASA aliyewania kwa tikiti ya NASA Raila Odinga alisema kwamba udukuzi ambao alisema ulifanyika kwa mifumo au mfumo wa IBC haukuwa tu kwa uchaguzi wa urais, lakini uliathiri pia wale waliowania nyadhifa zingine.
Hilo ni swali nzuri sana, manake watu pia wameuliza, wachanganuzi wa siasa, kama uchaguzi wote ulikuwa sio halali, mbona waligombea viti vya vingine kwa tikiti ya NASA wanakubali kuapishwa na wakubali kuchukua nyadhifa hizo? Kwa sababu kama kweli uchaguzi ulikuwa wote sio halali, mbona wanakubali kuchukua viti hivi?
Ni Michael Mumo, mchambuzi wa katiba ya Kenya, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Kenya. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito Jumatano wa kuwepo suluhisho la kisiasa katika suala la nyuklia, akionya kuwa hatua za kijeshi ni kubwa sana kuchukuliwa. Guterres alionya kwamba mivutano katika peninsula ya Korea iko katika kiwango ambacho haijawahi kuonekana katika miongo mingi. Wakati mivutano inazidi kukua, hatari za kutoelewana zinazidi kuongezeka. Ndio maana ni muhimu kutatua jambo hilo kwa njia ya kidiplomasia, alisema Guterres. Wiki iliyopita mivutano ilikuwa juu baina ya Marekani na Korea Kaskazini, wakati kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un alipotishia kufyatua makombora katika maji kwenye Pasifiki katika kisiwa cha Guam. Rais wa Marekani Donald Trump hivi karibuni alitoa maneno ya vitisho kwa Korea Kaskazini endapo itafyatua kombora la masafa marefu. Mwanajeshi wa Marekani ameuawa na wanajeshi wengine wa Marekani na Afghanistan wamejeruhiwa katika operesheni ya kijeshi dhidi ya kundi la Islamic State mashariki mwa Afghanistan, jeshi la Marekani limesema jana Jumatano. Tukio hilo limetokea katika operesheni ya pamoja dhidi ya Islamic State huko Afghanistan, taarifa ya jeshi la Marekani ilisema. Waliojeruhiwa waliondolewa na kupelekwa kwenye matibabu. Jeshi halijatoa maelezo zaidi. Iraq inaomba msaada wa kimataifa kukusanya ushahidi dhidi ya kundi la Islamic State katika uwezekano wa kulifungulia mashtaka ya uhalifu wa kibinadamu. Waziri wa mambo ya nje Ibrahim Al-Jaafari ametuma barua kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuomba msaada wa kiutaalamu wa kimataifa kusaidia kufungua mashtaka dhidi ya ISIS. Al-Jaafari amesema Uingereza inafanya kazi na Iraq katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuanza uchunguzi dhidi ya wenye misimamo mikali. Wakili wa masuala ya haki za binadamu Amal Clonel, mke wa mwigizaji George Clooney, anawakilisha wajumbe wa jumuiya ya Yazid huko Iraq waliokuwa wanaathiriwa na mauaji ya halaiki yaliyofanywa na ISIS, ubakaji na utekaji. Ametoa wito nchini Iraq kuruhusu wachunguzi wa kimataifa nchini humo.
Naam, tunaendelea na habari zetu na hivi sasa tunaelekea nchini DRC. Licha ya nchi hiyo kukumbwa na mgogoro wa kisiasa na mapigano kutoka vikundi vya wanamgambo na kikabila, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Kutokana na hilo, mwenzangu Sande Shomari alizungumza na mwanahabari wetu wa Kinshasa nchini DRC, Salehe Mwanamilongo, na alianza kumuuliza ukubwa wa tatizo hilo la uhaba wa chakula na njaa nchini humo.
Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la kilimo na malisho ulimwenguni WFP, ambayo imeelezea kwamba kumekuwa na watu milioni 7.7 ambao wamekumbwa na tatizo la njaa kwenye maeneo ambayo hasa zaidi yamesumbuliwa na vita, mfano wa huko Kasai, huko Tanganyika ililokuwa jimbo la zamani la Katanga. Kumekuwa na tatizo hilo ambalo kwa kweli hali kulingana na mashirika hayo ya misaada ya kiutu kwamba imekuwa ya wasiwasi kabisa, na hali kama hiyo kwa kweli imeleta wasiwasi.
Kongo inafahamika kuwa nchi yenye rutuba na uwezo mkubwa wa kuzalisha chakula, Salehe. Sasa inapofikia hali hii ya kutangazwa na haya mashirika kwamba ni hali ya hatari. Je, ni nini ambacho umekishuhudia kwa wananchi katika hayo maeneo kinaleta hiyo hatari?
Kama jinsi umetoka kuelezea Sunday, ni kwamba Kongo ni nchi yenye kuwa na rutuba, ardhi yenye rutuba nyingi, hekta milioni 80 ya ardhi ya rutuba ambayo kilimo kinaweza kuendeshwa, na kuna maeneo ambako hivi sasa chakula kimekuwa kimeoza kuona kwamba hakuna walaji na vile vile hakuna miundombinu kwa ajili ya kusafirisha chakula hicho, na kumekuwa maeneo mengine ambayo kwa kweli yanataabika, na sababu ni kwamba hakuna utulivu ama amani ya kudumu kwa ajili ya watu kwenda shambani. Ni mfano wa huko kwenye majimbo ya Kasai, kwa kipindi cha miezi 10 kulikuwa na machafuko hayo, watu wakakimbia, watu wakaacha mashamba yao, na vile vile huko kwenye jimbo la Katanga baina ya Wabantu na hao Mbilikimo ambao machafuko yamedumu kwa zaidi ya miaka 2 hivi sasa.
Wananchi wanachukua hatua zipi? Kuna misaada gani ambayo inafanywa, juhudi gani zinafanywa pengine na serikali kutaka kusaidia kuondokana na hali hiyo?
Hatua ambayo imechukuliwa ni mashirika kama vile Mpango wa Chakula Ulimwenguni ambao umeelezea kwamba umepeleka umewahudumia wakulima 2,800 huko kwenye jimbo la Kasai kwa ajili ya kuweza kuboresha mazao. Kumekuwa na mito kwa ajili ya msaada wa haraka, na hapo shirika hilo la WFP pamoja na shirika la OCHA limesema kwamba limepata msaada wa dola milioni 4 hivi kutoka nchi kama vile Uswisi pamoja na Sweden, ambazo zinaunga mkono miradi ya kuweza hivi kuwapelekea chakula waathirika wa machafuko huko kwenye majimbo ya Kasai.
Na pengine Salehe, mpaka sasa wanasema watoto wadogo, asilimia zaidi ya 43 ya watoto hawa chini ya miaka 5, ikiwa ni zaidi ya milioni 7 DRC, wanakumbana na hali ya utapia mlo kutokana na hilo tatizo. Sasa pengine huko nako vipi?
Kwa kweli juhudi pekee ni kwamba kuhakikishia wakongomani amani. Ni amani pekee ambayo imekuwa imeweza kuwahakikishia watu hao kwamba wanaweza kwenda mashambani kulima na kuweza hivi kupata mazao na kuishi katika maisha bora.
Ni Salehe Mwana Milongo akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Kinshasa, DRC. Tukiendelea na matangazo ya Kumekucha Afrika, watu zaidi ya 50 nchini Burundi wanazuiliwa na polisi baada ya kukamatwa wakiwa katika harakati za kuvuka mpaka na kuelekea nchini Tanzania. Licha ya kwamba watu hao wanadaiwa kuwa wanakwenda kutafuta ajira, serikali imekuwa na wasiwasi juu ya ukweli baada ya kugundua idadi kubwa ya wananchi hao ni kutoka kambi ya wakimbizi ya ndani ya Ruhororo kaskazini mwa Burundi, inayowapa hifadhi walionusurika mauaji ya kikabila nchini humo mwaka wa 1993. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidallah Hakizimana.
Kundi la kwanza ni la watu 36 walikamatwa na polisi usiku wa kuamkia Jumatano wakisafiri katika gari tatu za abiria, wanadai kuelekea nchini Tanzania kwa ajili ya kutafuta vibarua vya kulima katika mashamba yanayomilikiwa na Watanzania. Kwa mjibu wa polisi, 24 kati ya hao polisi nadai kuwa ni kutoka karakambi ya wakimbizi wa ndani ya Ruhororo kaskazini mwa Burundi, karamkoa wa Ngozi, ambayo inawapa hifadhi wananchi wa Burundi kutoka kabila la walio wachache hapa la Batusi walionusurika shirika mauaji ya kikabila ya mwaka 1993. Msemaji wa Wizara ya Usalama Pierre Ngurikiye anasema polisi hakuamini taarifa hizo ya kwamba wanakwenda kutafuta kazi za kilimo nchini Tanzania, ili hali hata hapa nchini watu hao asili yao hawafanyi kilimo.
Wakati waliwakamata walisema walikuwa wanaenda kutafuta kazi ya kilimo. Hiyo kazi na hapa Burundi sio kazi wanapenda kutumika hao watu. Cha pili, saa walikuwa wanafanya safari yao, naona ilikuwa ni usiku, na mtu mwenyewe alikuwa anawapeleka. ni mtu anaishi ndani ya kambi ya wakimbizi hiyo, lakini alikuwa anafanya nenda rudi mara mingi toka kambi hiyo mpaka Tanzania. Ni vitu vingi vinaonyesha kwamba hao watu wanaweza wakakuwa walikuwa na kazi nyingine ya ubaya wanaenda kufanya. Kuna vitu vingi vinaonekana kwamba watu sio ukweli, hawakuwa wanaenda kutafuta kazi ya kilimo Tanzania.
Haya ni wakati ukiwa na taarifa zisizothibitishwa na vyombo vya usalama zinazosema kuwa kuna vijana wanaokwenda kujiunga na makundi ya wapiganaji. Hata hivyo, afisa huyo wa polisi anakiri kuwa hapa nchini ni haki kwa kila mwananchi kusafiri kwenye ardhi yote ya Burundi hata nje ya nchi, sharti tu awe na vitambulisho, lakini anasema polisi pia ina haki ya kuchunguza. Lakini taarifa kutoka kwa mkazi mmoja wa kambi hiyo ya wakimbizi ya Ruhororo zinasema si mara ya kwanza kwa wakazi wa kambi hiyo kwenda nchini Tanzania kutafuta ajira na kurejea, na hivyo kuweza kujinunulia vitu vya thamani. Mkazi huyo ambaye jina lake limebanwa amethibitisha kuwa hata baadhi ya wanafunzi huwa wakielekea nchini Tanzania kutafuta vibarua wakati wa likizo. Kundi jingine la watu waliokamatwa na polisi usiku wa kuamkia jana ni watu 21 wenye umri kati ya miaka 12 na 14. Polisi inadai kuwa imeanzisha uchunguzi kujua iwapo si mtandao wa watu wanaofanya biashara haramu ya watoto ambao wameingia na kuwalaghai watoto hao kwenda kuwauza nchini Tanzania. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na matangazo ya Kumekucha. Na rais wa Nigeria Muhammadu Buhari yupo London kutoka mwezi Mei akipatiwa matibabu ambayo hajawekwa wazi. Wiki iliyopita alitangaza kwamba yupo tayari kurejea nyumbani, lakini raia wa Nigeria uvumilivu wa jambo hilo umewashinda. Kampeni mitandaoni ambayo ina hashtag resume or resign imevutia watu wengi nchini humo. Mwandishi wa VOA Chika Odwa anaripoti na Idli Gongo anasoma ripoti yake.
Mwaka huu Rais Muhammadu Buhari ametumia muda mwingi zaidi nje ya nchi kuliko alivyotumia nyumbani. Buhari alirejea London mwezi Machi baada ya kuwa nje ya nchi kwa takriban miezi miwili akitibiwa maradhi ambayo hayakutajwa. Aliondoka tena tarehe 7 ya mwezi Mei, na katika kipindi alichokuwa nje, Buhari amefuata katiba na kumwachia madaraka makamu wake wa rais kwa muda. Wananchi wanasema ni muda muafaka sasa kwa rais wa nchi hiyo kufanya maamuzi ya kurejea kufanya kazi ama kuachia madaraka. Mikutano kama hii ya mitaani siku ya Jumanne ni moja ya mikutano kadhaa ambayo imekuwa ikifanyika katika mji mkuu wa Abuja kwa kipindi cha wiki zilizopita. Washiriki wanabeba mabango yakiwa na maandishi makubwa ya resume or resign, yakiwa na maana ya rejea ama jiuzulu. Maneno hayo yanatokana na hashtag ya kampeni iliyoanzia katika mitandao ya kijamii mapema mwezi huu na kusambaa kwa haraka. Mjini Lagos pia kumekuwa na maandamano mitaani. Siku ya Jumanne mjini Abuja, wanaharakati wa kampeni ya rejea ama jiuzulu waliingia katika soko la wazi na kuzungumza na wachuzi wengi ambao ni wafuasi wa Rais Buhari. Sai Buhari, Sai Buhari. Wafuasi wa Rais Buhari walianza kuimba, ikimaanisha ni Buhari tu kwa lugha ya Hausa. VOA ilishuhudia wafuasi wa Rais Buhari wakianza kuwapiga wanaharakati wa kampeni ya rejea ama jiuzulu. Ripota wa gazeti la nchini humo Oludare Richards amesema kwamba alibidi apatiwe matibabu baada ya maandamano ya Jumanne.
Nilipigwa na fimbo na mawe na nitokwa na damu nyingi mwilini.
Wa Nigeria wamegawanyika kuhusu swala hilo, lakini kauli za kutaka rais huyo kujiuzulu zinazidi kuongezeka. Moja ya hoja za wanaotaka ajiuzulu ni kwamba endapo ataendelea kuwa rais ni kama kukaribisha tatizo ambalo kama mtu ataumwa kwa mara ya kwanza basi atakuwa mgonjwa kwa muda wote. Lakini wengine wanapinga hilo.
He should be allowed to recover and come back and continue being our president.
Anatakiwa aruhusiwe kupata nafuu na kurejea kuwa rais, na tunampenda sana.
Wiki iliyopita Rais Buhari alitangaza kwamba yuko tayari kurejea nyumbani na anasubiri ruhusa ya daktari, licha ya raia wa Nigeria kuwa katika sintofahamu kuhusu hali ya kiafya ya rais wao. Katiba ya Nigeria inaeleza ili rais aondolewe madarakani, theluthi mbili ya mawaziri katika baraza lake pamoja na jopo la madaktari linapaswa kutangaza kwamba rais hayupo na afya njema kuendelea kuongoza taifa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un alifanya maamuzi muhimu kuahirisha mpango wa kurusha kombora la masafa marefu. Katika taarifa kwenye mtandao wa Twitter, Trump alisema uamuzi huo ungekuwa janga na usingekubalika. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Sierra Leone amesema Jumatano anapoteza matumaini kwamba kundi la waokozi litawapata wanusurika kufuatia mmomonyoko wa udongo katika mji mkuu wa nchi hiyo ulioua zaidi ya watu 300. Suni Saifal, mratibu kutoka Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya wakazi, ameliambia shirika la habari la Uingereza Sky News kwamba anaamini kuwa harakati za uokozi hivi karibuni zitasitishwa huku matumaini ya kuwapata wanusurika yakizidi kufifia. Wakenya walipiga kura kutokana na asili za kikabila na maeneo walikotoka na kumchagua Rais Uhuru Kenyatta kuongoza muhula wa pili madarakani kwa mujibu wa takwimu zilizofanywa na uchunguzi wa VOA. Wakati wa mwishoni mwa juma kundi la ndani la uangalizi wa uchunguzi lilitangaza kwamba uchaguzi wa Agosti 8 ulikuwa wa haki na pia ushindi wa Rais Kenyatta licha ya upinzani kukataa matokeo hayo na kutamka kwamba kulikuwa na udanganyifu katika uchaguzi. Jaji wa mahakama ya juu huko California hapa Marekani jana Jumatano alimhukumu kifungo maisha bila msamaha mwanaume mwenye umri wa miaka 21 katika kusika kwake katika mauaji ya mwaka 2014 na ujambazi kwa mwanafunzi mwenye asili kutoka China. Andrew Garcia ni miongoni mwa watu wanne waliohukumiwa kwa mauaji ya Xinran Ji aliyekuwa mwanafunzi mwenye umri wa miaka 24 kutoka chuo kikuu cha Southern California. Ndugu jamaa na marafiki waombolezaji walikusanyika Jumatano katika ibada ya kumbukumbu kwa ajili ya mwanamke aliyeuawa mwishoni mwa wiki iliyopita wakati mwanaume mmoja alipoendesha gari lake kwa kasi kwenye mkusanyiko mkubwa wa watu waliokuwa wakipinga maandamano ya wazungu wenye asili ya kibaguzi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express ya hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya mwenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Diodon Chibahiro, mimi ni Idi Ligongo.
Mimi ni Mary Mgawe.
Kutoka Washington DC tunasema asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Amerika. Mawaziri wa mambo ya nje wa shirikisho la mataifa ya Asia Kusini Mashariki au ASEAN wamerejea kuelezea wasiwasi wao mkubwa juu ya kusambaa kwa mivutano katika peninsula ya Korea, ikiwemo majaribio ya karibuni ya makombora ya masafa ya mbali yaliyofanywa na Korea Kaskazini hapo Julai 4 na 28 mwaka huu, na majaribio ya awali ya makombora ya masafa ya mbali ya nyuklia ya mwaka wa 2016. Maendeleo haya kwa kiasi kikubwa yanatishia amani, usalama na udhabiti katika eneo na duniani. Kuhusiana na hili, mawaziri wa mambo ya nje wa ASEAN wameitaka Korea Kaskazini haraka kuheshimu majukumu yake kwa mujibu wa maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mataifa ya ASEAN yamesisitiza uondoaji kamili wa silaha za nyuklia kuthibitishwa na kutobadilisha hilo kwenye peninsula ya Korea, na hilo lifanyike kwa njia ya amani, na pia kutaka wajizuie na kusisitiza umuhimu wa kuwepo na hali ambayo ni nzuri kuwa na majadiliano ili kuondoa mivutano. ASEAN inaunga mkono juhudi za kuboresha uhusiano wa Korea kuelekea katika suluhisho la kudumu kwenye peninsula ya Korea. ASEAN inasimama tayari kuchukua jukumu chanya katika kuchangia kwenye amani na udhabiti wa peninsula ya Korea. Mawaziri wa mambo ya nje wameitaka Korea Kaskazini kama mshirika wa kieneo wa ASEAN, ARF, kusaidia kufanikisha mtazamo wa ARF ili eneo la Asia ya Pacific kuwa na amani ya kudumu, udhabiti, urafiki na mafanikio. Akiongea mjini Manila, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesisitiza kwamba vikwazo vipya vya Umoja wa Mataifa na taarifa ya ASEAN inapelekea ujumbe mzito kwamba Korea Kaskazini inaelewa matarajio ya wengine katika jumuiya ya kimataifa kusonga mbele. Matumaini ni kwamba Korea Kaskazini itachagua njia tofauti, amesema waziri huyo. Na hali itakapokuwa nzuri, tunaweza kukaa na kuwa na majadiliano kuhusu hali ya baadaye ya Korea Kaskazini, kusudi wajihisi kuwa wako salama na kustawi kiuchumi. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Marekani.